Dende este luns quedan suspendidas todas as feiras, certames, poxas, mercados e concentracións de gando en Galicia. É unha medida da Consellería do Medio Rural para protexer a cabana gandeira galega da dermatose nodular contagiosa. Queda prohibida tamén a entrada na nosa comunidade de animais procedentes de explotacións situadas nas zonas declaradas como restringidas pola enfermidade. Como sabes, a zona máis afectada é a provincia de Girona, en Cataluña. José Ángel Hernández é profesor de patoloxía animal na Facultade de Veterinaria de Lugo.
Entonces tenemos que hacer un equilibrio entre las medidas que tomamos y las pérdidas que van a producir esas medidas. Entonces, no se sabe si es suficiente o no, pero tenemos que encontrar ese equilibrio y desde luego yo creo que las medidas que se están tomando de momento son las adecuadas.
Falamos dunha enfermidade vírica que se transmite normalmente pola picadura dos mosquitos. Os síntomas son máis ou menos evidentes, as consecuencias tamén. A aparición da enfermidade provoca unha merma importante na produción de leite.
Este virus é unha serie de nódulos que aparecen a partir de la semana, despois da aparición de fiebre alta nos animales. Estos nódulos, los máis visibles, los encontramos en la piel e en la mucosa dos animales, pero también se extienden por todo el cuerpo y puede afectar pues a la ubre, a órganos internos. Entonces el animal con la fiebre de tan alta más el dolor de los nódulos empieza a perder peso, a disminuir la cantidad de leche que produce.
Como deben actuar os gandeiros? O primeiro e máis importante é chamar ao veterinario. Normalmente, unha vez confirmado un caso da enfermidade, o paso seguinte é o baleirado sanitario da explotación. É unha medida dura, pero indispensable para evitar que a enfermidade se extenda.
El primer paso siempre es avisar cuanto antes para evitar que esto se extienda. En caso que se detecte que es positivo, serán los veterinarios los que determinen que se va a realizar, pero normalmente se acaba en servicio y probablemente vacío sanitario. Por eso, cuanto antes lo detectemos y cuanto antes lo atajemos, mejor.
Os bovinos que cheguen a Galicia con destino ao sacrificio poden entrar na comunidade, sempre que sexan trasladados directamente aos matadoiros. Estas medidas entran en vigor este luns e terán unha vixencia de 21 días. Poden ser prorrogadas pola Xunta de Galicia en función da evolución da enfermidade. Dende o goberno galego faise un chamamento a limitar na medida do posible o movemento de gando. En todo caso, tamén se lanza unha mensaxe de tranquilidade. En Galicia non hai agora ningún caso e, ademais, trátase dunha enfermidade que só afecta ao gando bovino, nunca aos seres humanos.